Nicolae Olariu este un trubadur al străzilor sau un menestrel pentru Hristos. Își ia chitara, circulă prin toată România, prin toată țara, în stânga și în dreapta și cântă pentru Hristos. Înainte de a face acest lucru, înainte de a se întoarce la Dumnezeu, a fost un rebel.
Mi-am dat seama că sunt un gunoi, sunt un nimic, de fapt. Mi-am dat seama că n-am găsit...
Cum seama de aceste lucruri?
Păi, în inima mea, înăuntru ființei mele, simțeam că sunt gol.
A stat și în închisoare de două ori, a fost un răzvrătit continuu împotriva lumii care îl înconjura, a fost un nemulțumit, n-a reușit să-și închege o familie și n-a reușit să trăiască o viață decentă. Dar l-a întâlnit pe Hristos și trăiește o viață extraordinară de atunci. Ascultați emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule Nicolae Olariu, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit. Domnul să vă binecuvinteze.
Despre dumneavoastră, v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte. Cine sunteți, de unde sunteți, de ce cântați în stânga și în dreapta, pe străzi, în locuri publice, în parcuri, oriunde se pot strânge 2-3 oameni care să vă asculte?
Prin Harul lui Dumnezeu, astăzi știu cine sunt, însă înainte nu știam cine eram. Credeam că sunt ceva și de fapt nu eram nimic. Răutatea care era în mine, cel ce mă poseda și mă domina, prietenii, gașca și anturajul în care am trăit, deși educația mea de mic copil a fost extraordinară. Bunicii mei din partea mamei au fost nemți de origine și mi-a dat o educație aleasă și disciplinară. Însă de mic copil am avut parte și de hoinăreala prin străzi, prin locurile famate, fiindcă părinții care n-au putut să mă țină să mă crească până decât până la 8 ani m-au dat în mâna bunicilor și când scăpam în vacanța de vară în Valea Jiului, pentru mine cele 3 luni de libertate era mai mult decât îmi doream și așteptam, însă acea libertate prost înțeleasă, nedirijată de părinții mei care nu mă puteau supraveghea, a dus în final la un dezastru în viața mea. Până de acolo încât nimic din tot ceea ce era în jurul meu nu-mi convenea, nu-mi plăcea. 3 lucruri însă au fost primordiale în felul de a urâ în viața mea. I-am urât foarte mult pe țigani, i-am urât foarte mult pe creștini și pe ruși. Cred că dacă aveam putere pe aceste 3 categorii de oameni, le-aș fi făcut să pun. Asta era dorința mea. Cel puțin când auzeam limba rusă, așa mă zgâria pe ochi. De fapt, filmele, că mergeam la filme, pe lumea aceea, erau cinematografe multe, erau filme bune, proaste și rusești. Cred că asta spune mai mult decât pot eu spune.
Deci ați simțit această ură față de acești oameni?
Pentru că bunicii mei au căutat să-mi dea o educație aleasă, prusac, aș putea spune. Disciplinarea însă era de multe ori brutală și eu deja am devenit un copil cu pielea tăbăcită. Pe cealaltă parte îmi făceau toate poftele. Deci era un contrast mare în educația pe care am primit-o între bunătatea în a-mi oferi totul, și acea pedeapsă și acea mustrare care de multe ori eu nu puteam înțelege. Eu de mic copil am fost crescut într-un mediu mai dur. Tata mi-a fost un om mai puțin blând și am avut parte de bătăi de mic copil. El, lucrând la mine în Valea Jiului, s-a înhăitat cu ortacii de acolo. De multe ori venea beat acasă, nu aducea banii cum trebuie. A fost când la 4 ani, la 5 ani, deci eu dormeam afară pe coclaurile acelea, pe dealul, pe munți, chiar în plină iarnă. Deci am crescut de mic copil într-o bătaie care n-am înțeles-o, apoi bunătatea și disciplinarea erau două contraste care nu s-au împăcat bine în viața mea și normal că am degenerat din ce în ce mai mult spre rău.
Ce s-a întâmplat? Ce vă amintiți de prima dată când conștiința v-a spus că n-a fost bine ceea ce ați făcut?
Vedeți, sămânța bună pe care o pus-o bunicii mei la cei 7 ani de acasă și a spus în final cuvântul, deși bunica mea era catolică, era o catolică convinsă, acum nu știu cum să mulțumesc Dumnezeu pentru lucrul acesta, fiindcă insista foarte mult să mergem în fiecare duminică la biserică, atât eu cât și ceilalți 4 verișori, că ea ne-a crescut pe toți împreună, 4-5 nepoții a ei, și mergeam obligatoriu, trebuia să mergem prin la biserică, chiar dacă de multe ori nu prea pricepeam eu că se vorbea limba maghiară sau limba germană, depinde în ce biserică intram, și totuși lucrurile acelea au rămas impregnate în mintea mea, în inima mea. Mă uitam, erau turile alea foarte înalte și sfinții azugrăviți pe acolo așa, îmi dădea un fior și, sincer vă spun, că acolo simțeam o teamă pe care nu putea nici cea mai cruntă bătaie să-mi inspire bunica și bunicul.
Când vă amintiți de prima mustrare de conștiință? Ce ați făcut prima dată încât v-a rămas în memorie? Da, acel lucru nu a fost bun și a fost un fel de început al unei căi greșite.
E greu să spui mustrare de conștiință dacă la 6 ani ai maturitatea ca să fii conștient. Dar știu că am fost învățat de mic copil să fur țigări de la tata și la 6 ani deja eu fumam. Mă puneau să trag și să zic, cai popii, și apoi mănecam, tușeam, râdeau de mine. Și atunci am primit o bătaie cruntă de la tata. Cred că eu, din pricina acestor disciplinări prea brutale, am devenit din ce în ce mai agresiv și mai rău, fiindcă în interiorul meu eu simțeam întotdeauna că nu sunt și nu vreau să fiu așa. Deși eram mic copil, probabil a fost, acum a spus încă o dată, prea mare decalajul între bunătatea de a mi se oferi totul, dar neștiind să fiu mângâiat, și a-ți primea pedepselor pe care le primeam. Îi râdeam bunicii mele la un moment dat în față, tatălui meu, când am crescut mai mare și am ajuns mai în putere, i-am prins cordonul de la reșoca, într-o zi a vrut să mă bată cordonul de la reșoca, a apucat să mă lovească o dată, a doua oară, efectiv, i l-am spus din mână și l-am legat de pat și am spus, este pentru ultima oară când îți permis să pui mâna pe mine. Deja eram mare, eram puternic și ceea ce s-a semănat așa de zile a început să dea roade. Negativul din mine, răzvrătitul din mine, începea să vorbească.
V-ați căsătorit după ce ați terminat școala, dar...
N-am terminat școala. Și în școală am fost un răzvrătit. Eram un om al echității, al dreptății, dar îmi făceam în felul meu dreptatea. În ultimul an, efectiv, când trebuia, mai aveam sfârșitul trimestrului 3 să dau examen de diplomă, să-mi iau diploma, am avut o mare altercație cu una din profesoarele de chimie de la școală și am renunțat la școală și am plătit contractul. Căci atunci așa era la un liceu de chimie industrială la Turnul Severin, celuză și hârtie, și m-am dus și am lucrat la mine ca să nu fie scandal și ceartă cu tata și am spus, știu că tu ai semnat contractul, tu ai plătit acolo, dar eu îți voi da ultimul bănuț înapoi, devenisem independent și nu mai acceptam să fiu supus în nicio formă. Însă vreau să arăt că pot, că sunt puternic și am puterile mele și merg pe propriile mele picioare. Nu știam însă ce mă așteaptă în viitor.
Despre căsătorie?
Căsătoria a avut loc mult mai târziu. Am ajuns să merg din ce în ce mai rău. Am ajuns într-o gașcă foarte famată în Valea Jiului. Devenisem, de fapt, spaima Văii Jiului. Eram o trupă de oameni foarte, foarte răi și eu îi admiram pe acești oameni pentru că fuseseră la Sing Sing, cum ziceam eu. Erau oameni cu state pentru mine și în final am ajuns și eu acolo. Eu o poveste prea lungă ca să spun lucrurile acestea, dar am ajuns și am recidivat, am fost și a doua oară. Însă atunci când am ieșit afară, am văzut și am putut să văd providența, mâna providenței, adică mai târziu am înțeles că era mâna lui Dumnezeu asupra mea. De fiecare dată n-am ispăsit pedeapsa până la capăt. Am beneficiat prima dată de un decret al lui Ceaușescu care dădea o iertare, o amnistie până la 10 ani și apoi la a doua pedeapsă am prins amnistia generală, una mare care s-a făcut în afară de politici, toți au fost eliberați. A fost un lucru extraordinar. Prima a fost înainte de anii 80, a doua imediat după 80. De atunci n-am mai intrat, însă am rămas același om care eram răzvrătit și vreau să am dreptate în toate. Chiar dacă nu recunoșteam că unii au dreptate pe față, totuși când eram singur, dădeam seama și acea parte nobilă a caracterului meu, semănată de bunici, făcea să mă duc la omul respectiv să spun, uite, îmi pare rău, și căutam să repar cum credeam mai bine greșeala făcută.
Ați intrat totuși într-o altfel de închisoare.
Da, de la Bârcea.
După cele două perioade de închisoare pe care le-ați făcut în închisorile din România, ați intrat într-un altfel de închisoare, n-aș numi o tocmai închisoare, ci într-un altfel de robie, și anume ați devenit rob al lui Hristos. Cum s-a întâmplat această...
Durat până atunci. A venit o perioadă în care am zis că să mă liniștesc, că simțeam îndemnul că totuși trebuie să iubesc și să fiu iubit. Ceva din mine spunea că... Însă eram un fel foarte brutal de a iubi, un fel de multe de neînțeles. Poate și astăzi mulți nu pot să înțeleagă, fiindcă, sincer vă spun, eu sunt într-un proces de transformare, nu sunt încă desăvârșit și o recunosc aceasta. Dar am terminat cu copilăria și sunt în perioada adolescenței la Școala lui Dumnezeu. Revenind la ce m-ați întrebat, m-am căsătorit, am zis că nu contează soția pe care i-au ce-a făcut, cum a fost trecutul, ei știm bine că și-au avut un trecut foarte murdar, tot era să putem clădi împreună o familie unită și un viitor unit. Nu se poate, dezastru. De ce am înțeles mai târziu? Fără Dumnezeu nimic nu dăinuie. Mai dăinuiesc mai târziu rebelul și rebela, căci asta era și ea și eu, au izbucnit și în final...
Unul împotriva altora.
Da, a fost o tragedie mare. Soția și cei doi copii m-au părăsit în timp ce eram la concentrare la București, la Palatul Elena, pe vremea aceea la științe și culturii. Ea a plecat de acasă și mi-a lăsat un bilet că nu mai vrea să trăiască cu mine. N-am fost de acord pentru divorț, au durat ani și ani de zile, însă ea a divorțat în 93, s-a recăsătorit. N-am știut nimic, ani și ani de zile, când a trebuit să mă căsătoresc din nou, dar de data aceasta într-o căsătorie după voia lui Dumnezeu. Am început cercetările pe la poliție și am descoperit că în 93 divorțase. Nu știam lucrul acesta și Dumnezeu însă care cunoaște toate lucrurile și le are în control. Pentru a nu fi picior de potignire, eu m-am întors în 94-95 la el, cu toată ființa mea. Deci eram liber. Fiindcă mulți oameni m-au condamnat, mulți din lumea creștină, propriu-zisă, m-au condamnat spunând că n-am voie, că care știau că am avut o soție. Însă eu n-am făcut după voia mea, am avut descoperire, revelație dumnezeiască, atât eu cât și soția din Basarabia, din Soroca. Și am lăsat amândoi tot absolut ce am avut pentru ca să putem sluji Domnului.
Am colindat în lung și în lac această țară și-am căutat altare ca să întâlnesc, dar cu o floare nu se face primăvară. Sunt prea puțin acei ce-n duhul se unesc, puțin sunt cei ce poartă lacrima durerii și tot mai mulți sunt cei care se împietresc. Ei nu au inima ca fiul mângâierii și-n cei neprihăniți ei pricină găsesc. Altarele tale, Doamne, unde sunt? Ține-s rugăciuni pe acest pământ. Prea mulți sunt cei ce cred că știu ceva, puțin să cunosc puterea ta. Altarele tale, Doamne, unde sunt? Puține-s rugăciuni pe acest pământ. Prea mulți sunt cei ce cred că știu ceva, puțin să cunosc puterea ta.
De ce ați făcut această schimbare? De ce ați făcut această trecere de la viața de rebel la viața de rob al lui Hristos? Din rebel ați devenit rob.
După ce m-a părăsit soția, a izbunit mișcarea revoluționară din România. N-aș fi să vorbesc de lucrurile acestea, să nu interpreteze nimeni greșit. Am făcut armata la securitate și a fost o uimire pentru toți. Nici eu nu înțeleg nici astăzi cum ne-am putut face armata în securitate, fiind pușcăriaș cu dosar. Tata meu a fost cu pete, el a fost dat afară din poliție. Nu vreau să vorbesc de motivele astea acum, dar a fost dat afară din poliție și de-aia a lucrat la mine ca miner. Vreau să spun că am participat la această revoluție în Arad, chiar și în București. Dragii mei care ascultați asta, să știți că Dumnezeu când te cheamă și îți spune să lași totul, nu există condiții, că mai ții ceva. Aș fi putut să beneficiez de foarte multe lucruri. Sunt doar câteva persoane în România care au posedat. Adică eu nu mai posed, dar celelalte știu că posedă. O adeverință autentică semnată de domnul Iliescu în ianuarie, în care s-a specificat sub semnătura și ștampila lui, cu parafa României, pe antent că am participat ca revoluționar activ la Arad și la București. Însă Dumnezeu mi-a zis, nu, asta este chemarea mea pentru tine. Și a renunțat la toate onorile, la toate beneficiile care puteam să primesc și chiar mulți creștini să zic că nu înțeleg ce am făcut, ca să-mi zic alte cuvinte. Însă nu faci ce vrei. Faci ceea ce El a ales pentru tine ca să te bucuri. Dacă nu faci, nu te poți bucura.
Și când v-ați întâlnit cu Hristos? Care a fost momentul?
94-95 a fost întâlnirea mea. Lucram în Oradea atunci. Făcusem o boacă în mare iară, în Valea Jiului, dar Dumnezeu deja era în cercetarea inimii mele de multă vreme și am plecat la Oradea. Eu am fost născut în suplacul de barcă să lucrez pe șantier acolo și un prieten de-al meu era baptist, era ajutorul meu în construcții, sunt meșter în construcții și m-a chemat într-o zi la o adunare la niște prieteni. Era o adunare de frați carismatici maghiari. Apropo, înainte de toate, cei care ascultă să nu se îndoiască în privința persoanei mele, sunt fără părtinire. Eu după ce m-a părăsit soția, trecuse și lucrurile acelea cu revoluția, multe decepții, am fost cercetat într-o noapte. Mi-am dat seama că sunt un gunoi, sunt un nimic, de fapt. Mi-am dat seama că
n-am găsit... Cum v-ați dat seama de aceste lucruri?
Păi, în inima mea, înăuntru ființei mele, simțeam că sunt gol. Nu realizasem nimic. Soția și copiii mă părăsiseră. Renunțasem la tot ceea ce putea să mă ofere statul după revoluție și onori și astea. Mulți au fugit după mine să intru în partid de la Arad, însă nu știu ce a refuzat. Dumnezeu cred că m-a călăuzit să nu intru în politică. Nu că aș avea ceva împotriva. A trebuit să avem oameni luminați acolo, care să trăiască și în mijlocul lor lumina adevărată și să fie sare. Efectiv, atunci am zis, nu are rost să mai fac umbră pe pământul acesta. E greu să spui în cuvinte ceea ce simți sau ce ai simțit, pentru că numai zbuciumul lăuntric este ceva personal, există ceva unicat în fiecare din noi. Știu doar atâta că de undeva o voce lăuntrică îmi vorbea și parcă îmi spărgea și timpanele, dar era, deși era atât de autoritară, era totuși atât de blândă. Și ce mi-a spus m-a dat gata. Poate că n-ar fi putut toată lumea cu mângâierile ei să facă ce a făcut acea voce care mi-a zis, eu iubesc ceea ce tu urăști. N-am putut să înțeleg bine, bine de tot, dar mi-a dat seama că aveam nevoie de dragoste. În toată viața mea, eu n-am primit cu adevărat dragoste. Am primit sfaturi, mângâieri și asta, pentru că însăși bunicii, în dragostea lor, de multe ori m-au sufocat în loc să mă iubească în modul normal. M-au iubit greșit. Când m-au pedepsit, m-au pedepsit greșit. Nu-i condamn. Pentru că știu că au făcut cu dragoste totul și au vrut binele meu. Am fost cel mai înțelept, cel mai stres, cel mai dotat din neamul nostru. Sincer, nu este o laudă. Toți au spus, putea să facă doamna Melencu, ca așa o chema, putea să facă două facultăți concomitent. Atât de deștept a fost acest copil. Ne pare rău că s-a pierdut. Iar unchiul meu zicea, tu să știi că pe tine pușcăriile, să te mănânci acolo, să-ți putrezească oasele. Ne-ai făcut neamul de rușine. Mai târziu, când am reușit să-l văd pe unchiul de la Sighet, fratele mamei care a murit, și să-i spun cine sunt și să-i duc chiar unul din albumele mele să le aibă acasă, asculte cântările, plângea. Și a zis, unchiule, ceea ce n-ați putut voi și nu putea toată gândirea. Într-o zi cineva, care este și pentru tine același ca și pentru mine, Dumnezeu cel viu, poate. Și am spus ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Asta este mărturia pe care am avut-o. Însă am și dușman chiar din propria mea casă. Eu mai am doi frați, unul e la Turnul Severin și unul la Deva. În casa celui de la Turnul Severin, care este mai mare decât mine, cu 2 ani mă duc cu bucurie și ne vedem. Nu vreau să-l obosesc cu mărturia. Îi spun câteva cuvinte, îi spun chiar descoperirea la care a rămas ultima oară uimit. Zice, dar tu de unde știi? I-am spus taine care nu se știu decât noaptea între soț și soție. A rămas surprins. La ce de la Deva, dacă vreau să-l văd și mi-e dor de el, îi dau un telefon sau ne întâlnim la cofetărie, efectiv, cumnata mea, când intru în casă, ea pleacă între vecini. Și am zis că nu este înțelept ca în propria casă să intru eu ca ea să iese afară. Aș vrea ca într-o zi să intre Hristos în casa lor și să rămână acolo, să nu iese afară. Nu știu când o va face Dumnezeu, dar sunt convins că El poate, cum a făcut în viața mea.
Cum v-ați defini în două cuvinte aceste lucruri minunate, aceste minuni pe care Hristos le-a făcut în viața dumneavoastră? O paralelă între acum și atunci.
Nu pot să fac eu paralele. Tot ce pot spune acum este că am un deziderat, mai bine o deviză, un motto al vieții mele. Mi-am dorit și îmi doresc întotdeauna, câte zile m-am pe pământ, să pot cânta ce trăiesc și să pot trăi ceea ce cânt. E tot ce îmi doresc. Este darul pe care mi l-a dat, printre multe altele, și care trebuie să aducă lui slavă și onoare. E greu să cânți adevărul, să știți. E greu să fii astăzi poate cu lacrimi ca Ieremia. E greu să strigi la Dumnezeu pentru un popor care din ce în ce se răcește. Dar în toate vremurile Biblia spune că a avut și va avea oameni. Și nu știu, ascultătorile care ascultă acum, dacă nu cumva și tu poți să fii un astfel de om. Știu doar că nu sunt aici la voia întâmplării și că într-o zi Dumnezeu poate să-ți dea și ție un motor de viață, adevărată viață.
Domnule Nicolae Olariu, la sfârșit aș vrea să vă mai pun o ultimă întrebare din excursiile, din expedițiile, din umblarea dumneavoastră pe străzile orașelor și satelor din România, unde cu chitara în spate mergeți, cântați, le spuneți oamenilor despre Hristos. Care sunt două amintiri? Una mai puțin plăcută și una cea mai plăcută amintire din aceste întâlniri cu oamenii peste tot, la colțuri de stradă, în parcuri, în gări, oriunde cântați.
Sunt multe și e greu să le alegi în 11 ani. Totuși, la Lugoș a fost o întâlnire deosebită. Un profesor de facultate a ajuns să decadă și a devenit un alcoolist. A rămas fără casă, fără nimic, mânca la cantina săracilor și cântând acolo pe mocionii în față la casa căsătorilor lângă Generală 6, a venit în dreptul meu și s-a oprit. Duhul îmi spunea că acest om are nevoie de mai mult decât de a asculta cântarea. M-am oprit și am stat cu el de vorbă. Am avut acel curaj, acea îndrăzneală, că nu a crezut să se lasă bagajele mele, ranița, banii, pentru că vreau să vă spun, cântatul pe stradă pentru mine a fost o mână forte a lui Dumnezeu care a apăsat pentru a-mi elibera de mândrie, pentru a învăța să mă umilesc și să mă smeresc, fiindcă, dați-vă seama cât am fost de rebel, dacă o privire aruncată prietenii mele nu-mi plăcea, îți puneam masa în cap în restaurant și mă trezeam acum că veneau oamenii și unii efectiv în batjocură mi-aruncau monede așa din zbor și astea. Și asta am cântat în cântare, să știți. Și am plecat să-i cumpăr acelui om ceea ce Dumnezeu mi-a spus să-i cumpăr și am dat și niște bani și am spus că m-aș bucura să poți să reziști, să nu-i folosești cu alt scop, dar eu ți-i dau numele Domnului Iisus Hristos. Ceea ce a fost însă uimire pentru mine este faptul că acel om a fost cercetat de Dumnezeu. Pe una din înregistrările mele există o cântare numită Frate cu Hristos. Sunt versurile pe care acel om, într-o inspirație divină, le-a scris și pe care eu, prin harul Domnului, le-am pus pe note și am reușit să fac o cântare. E o cântare extraordinară. Aș putea să vă spun doar la început să înțelegeți cât de profund a fost acel om cercetat. De ce a ajuns așa? Eu cred că a ajuns ca să fie încercată mila noastră. Eu pentru ei am o mare iubire și mă doare că sunt frații mei căzuți. Cândva au avut harul să cunoască adevărul ca și noi și după ani și ani de zile au căzut. Uitați-vă la frații din trecut de acum 2000 de ani. Ce mai este în locurile din Asia Mică, unde erau primele biserici puternice la care toți zicem că vrea să fim ca biserica primară? Nimic. E o lume musulmană. Muzica. inima îmi plânge, euul meu încet se frânge, Domnul încă mă iubește și în durere mă smerește. De n-am vrut să ascult cuvântul și departe mi-a fost gândul, Domnul las mă umilește și în suferință mă crește. Domnul las mă umilește și în suferință mă crește. Mâna lui mă pasă tare, sufletul ce mă doare, dar mă simt ferit de rele, chiar închiși în durere. Mâna lui mă pasă tare, sufletul ce mă doare, dar mă simt ferit de rele, chiar închiși în durere, chiar închiși în durere. Dacă am fost leneș pe cale, cine e de vină oare? Că n-am semănat cuvântul și încă nu se vede rodul. Sau dacă din gânfare am rostit al lui chemare, Duhul lui acum întreabă de ce i-am furat din slavă. Duhul lui acum întreabă de ce i-am furat din slavă. Mâna lui mă pasă tare, sufletul ce mă doare, dar mă simt ferit de rele, chiar închiși în durere. Mâna lui mă pasă tare, sufletul ce mă doare, dar mă simt ferit de rele, chiar închiși în durere, chiar închiși în durere. Dacă pentru bogăție am vestit al lui solie, n-am să mai am răspătire acolo n-a lui zidire. Și oricare mi-ar fi gândul, el își vestește cuvântul, dar cu viața mea rebelă eu voi rămâne o schelă. Dar cu viața mea rebelă eu voi rămâne o schelă. Dar mă-ntorc acum la tine în lacrimi și în suspine. Te rog să ai îndurare și să-mi dai a ta iertare. Și cu inima smerită, de mândrie pocăită, vreau să te laud doar pe tine, dincolo de această lume. Și cu inima smerită, de mândrie pocăită, vreau să te laud doar pe tine, dincolo de această lume, dincolo de această lume, dincolo de această lume.
Dragul nostru prieten și ascultător, îți dorim să fii frate cu Hristos.
Dorim să fie Domnul și...
Așa cum este și invitatul nostru, invitatul din acest episod al emisiunii Vieți Transformate, Nicolae Olariu. Un trubadur al străzilor, un menestrel pentru Hristos. Vă mulțumim pentru atenție, cu precizarea că muzica pe care ați ascultat-o pe parcursul acestei emisiuni este compusă și interpretată chiar de invitatul nostru, Nicolae Olariu. Ne luăm la revedere. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.